Tačno je 9 sati.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije su biološke metode suzbijanja korova i štetočina. Biološke metode suzbijanja korova i štetočina poprimaju sve veći značaj u savremenoj poljoprivredi, kako u okviru popularne doktrine organske proizvodnje hrane, tako i kao deo složenih strategija integrisane kontrole. Postoji široka lepeza bioloških metoda, a njihov zajednički imenitelj je izbor i uvođenje odgovarajuće vrste živog organizma, koja se specifično hrani štetočinom čiju je brojnost potrebno umanjiti. Pritom je od ključnog značaja princip monofagije, koji označava da se odabrana vrsta ne hrani drugim organizmima osim ciljnog, te sledstveno ne povlači rizik narušavanja prirodne ravnoteže ekosistema. Da bi se realizovale potencijalne prednosti bioloških metoda suzbijanja štetočina nad hemijskim, kao što je izbjegavanje neselektivne toksičnosti pesticida, neophodno je veliko znanje stečeno obimnim naučnim istraživanjima i odgovarajući racionalan pristup izboru najbolje metode za rešavanje konkretnog problema i njenoj optimalnoj primjeni. Takvo znanje moglo bi u budućnosti da postane još dragocenije s obzirom na sve izraženije procese globalnih klimatskih promjena, ali i intenzivnu međunarodnu trgovinu koja, podstičući svesno ili neopaženo prenošenje raznovrsnih živih organizama između biogeografskih regija, mnogostruko uvećava pretnju umnožavanja populacija invazivnih vrsta. Sve ovo daje na značaju činjenici da priroda Srbije posjeduje veliko bogatstvo i raznolikost flore i faune, što bi, naročito kada su u pitanju insekti i grinje, moglo da obezbedi izvrsnu polaznu osnovu za dalji razvoj i unapređenje bioloških metoda suzbijanja korova i štetočina. Dragi slušaoci, o ovoj značajnoj temi koja je bila i predmet izlaganja na naučnom skupu Ekološki i ekonomski značaj faune Srbije u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, danas će nam govoriti akademikinja profesorka doktorka Radmila Petanović sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Thank you.
Ovo je naučna emisija Solaris. Danas je naša gošća profesorka doktorka Radmila Petanović sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, članica Srpske akademije nauka i umetnosti. Dobar dan.
Dobar dan.
Pre nego što pređemo na našu današnju temu, a to je biološka kontrola štetočina, treba da napomenemo da je ova tema izlagana, i to u više predavanja, na nedavno održanom skupu u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, koji je bio posvećen ekonomskom i ekološkom značaju faune Srbije. Pa bi bilo dobro da čujemo nešto malo više o tom skupu.
Skup je organizovan u povodu obeležavanja 175. godišnjice kontinuiteta Srpske akademije nauka i umetnosti od osnivanja Društva srpske slovesnosti. A istovremeno je to i 40 godina od postojanja Odbora za proučavanje faune Srbije u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Cilj skupa je bio da se istaknu i saopšte one teme koje tretiraju korisnu, pre svega, ulogu, ako tako mi biolozi ne prihvatamo da su organizmi korisni i štetni, ali sa antropocentričnog stanovišta postojati korisni i štetni. Dakle, mi smo imali nameru da osvetlimo neke elemente faune Srbije sa tog aspekta njihove mogućnosti korišćenja njihovih, u stvari, korisnih nekih osobina.
Hvala. Potreću slušalce da je i tema koju smo slušali prošle srede, tema o akvakulturi i zaštiti ihtiofaune, takođe jedna od tema sa ovog skupa, a sada bih prešao na pojam biološke kontrole štetočine. Dakle, složili smo se da sa našeg antropocentričnog stanovišta postoje štetočine, one nam čine štetu. I naravno, sad treba nekako da pomognemo slušaocima da shvate osnovne principe biološke kontrole štetočina.
Biološka kontrola se može sagledati sa dva aspekta. Sa biološkog, ekološkog aspekta, ona je prirodni fenomen. Dakle, ona egzistira u prirodi i zasniva se na biotičkim odnosima među organizmima koji mogu biti antagonistički, a ti antagonistički odnosi su odnosi predatorstva, parazitizma, parazitoidizma, kompeticije kada su u pitanju naročito unutar jedne vrste. Dakle, ona normalno postoji u prirodi i održava se taj takozvani ekvilibrium ili homeostazis među organizmima koji se hrane jedni drugima. Dakle, to su pre svega neke trofičke relacije. Međutim, biološka kontrola je i metoda. Opet sa nekog stanovišta čoveka koji posmatra šta se dešava u prirodi, čovek je već davno, ako krenemo istorijski, pretpostavlja se da je čak i pre 10.000 godina, a pisani podaci govore o tome da u 9. veku pre nove ere u Kini prvi put primenjen na jedna vrsta mrava protiv štitastih vaši, štetočina citrusa, mandarina. Zatim su podaci različiti svedoče o takođe primeni mrava u Jemenu i različiti drugi primeri kasnije u istoriji čovekovog pre svega odnosa prema proizvodnji hrane i šteta koje određeni pre svega insekti, ali i neki drugi organizmi nanose. Dakle, čovek je uvideo da postoje korisni organizmi koji mu mogu pomoći. Tako da biološka kontrola ima relativno dugu tradiciju, ali to je jedna vrsta primene koja nije bila usmerena, nije se mnogo o tome razmišljalo, prosto empirijski su sami proizvođači pristupali nekim korišćenjima tih organizama. Međutim, da se vratim samoj definiciji biološke kontrole kao metode, ona je, kako postoje različite definicije, ali uglavnom se definiše kao korišćenje drugih organizama, dakle onih koji su, mi kažemo, antagonisti, to su različiti predatori, paraziti, parazitoidi među životinjama, patogeni takođe, jer se tu koriste ne samo životinje, već i gljive, virusi, različite bakterije, kompetitori, da bi se smanjila gustina populacija ili brojnost štetnih organizama i da bi se njihov broj sveo na minimum, odnosno na onu brojnost koju mi nazivamo prag štetnosti. Prag štetnosti je takođe jedan od pojmova koji je definisan negde posle Drugog svetskog rata, kada je intenzivnom hemizacijom poljoprivrede potisnuta biološka kontrola. O tome svedoči i broj radova koji se tiče biološke kontrole i hemijske zaštite štetnih organizama, koji je naglo porastao posle Drugog svetskog rata. Dakle, primjena hemije je porasla u poređenju sa primjenom bioloških takozvanih mera borbe, jer kad govorimo o biološkoj kontroli, treba da napomenem i to da se različiti termini koriste, da se koristi biološka borba protiv štetočina, biološka regulacija, biološko suzbijanje štetnih organizama, biološke metode borbe i tako dalje. Tako da u posljednje vreme mi koristimo izraz biološka kontrola, mada to nije možda u srpskom jeziku i najadekvatnije reći, ali se radi u suštini o biološkoj regulaciji štetnih organizama, regulaciji populacija, regulaciji brojnosti populacije.
Da, treba napomenuti da kada se kaže kontrola u ovom kontekstu, misli se u stvari na suzbijanje, na ograničavanje.
Da.
Ne na ono što mi zovemo kontrola inače. Međutim, mislim da je to i dovoljno jasno. Takođe, mislim da većina slušavaca ima predstavu o tome koje su glavne prednosti. Naravno, ipak da ih pobrojimo. Koje su glavne prednosti korišćenja ovih metoda? Kontrole, odnosno suzbijanje.
Da, ja bih možda, imala sam nameru da u nastavku kažem i koje su to strategije biološke kontrole, ali možda kasnije, a da sad kažem nešto o prednostima bioloških metoda. Jedna od osnovnih prednosti je ta što je biološka kontrola ekološki povoljan metod. Dakle, to je metod koji ne može primenom da utiče na to da se razvije rezistentnost, kao što je slučaj sa hemijskim materijama, hemijskim jedinjenjima koja se primenjuju kao pesticidi, na koje se vrlo brzo razvija rezistentnost određenih genotipova i onda oni postaju nekorisni, odnosno neefikasni. Biološkim metodama, primjenom bioloških metoda se ta rezistentnost izbegava, s druge strane ova metoda je relativno jeftina i ekonomski i energetski efikasna, dakle i ekonomski isplativa, energetski efikasna i, kažem, ekološki povoljna. Tako da su to glavne prednosti bioloških metoda borbe protiv štetnih organizama.
Hvala. Sada, pošto smo ovo istakli, možda je dobar trenutak da, kao što ste i namjeravali, nastavite sa izlaganjem koje su glavne strategije, koje su glavne zapravo biološke metode.
Da. Postoji nekoliko strategija kojima se uspeva da kojima se primenjuju takozvani korisni organizmi, odnosno oni koje mi zovemo još i činiocima biološke kontrole ili agencima biološke kontrole. Jedna od prvih, tradicionalno možda ima najveći uspeh u, da kažem, modernom vremenu, odnosno negde od sredine 19. veka pa do danas se primenjuje, to je ta takozvana klasična biološka kontrola koja podrazumeva primenu korisnih organizama iz zemlje porekla odakle je štetni organizam uvezen u neki novi prostor. Dakle, klasična biološka kontrola uvek se odnosi na primjenu na nekom drugom kontinentu i nekom drugom geografskom prostoru u koji je nenamerno ili namerno unet neki organizam koji po prirodi tamo ne živi. Dakle, koji je unet van areala njegovog prirodnog, van njegovog prirodnog areala, koji je čovek uneo namerno. Dakle, posle velikih otkrića, posle naseljavanja novih kontinenata, ljudi su uvozili različite vrste gajenih biljaka i životinja. Nekada su ih uvozili kao jestive biljke, biljke koje tamo nisu živele. Tako da je obostrano, dakle, i sa i u Ameriku, obe Amerike, u Australiju, Novi Zeland, a i u Evropu, odatle su uneti neki organizmi koji tamo nisu živeli i koji su, neki od njih su se oteli kontroli i postali štetni. Tako da se došlo na ideju da se iz zemlje porekla štetnog organizma uvezu korisni organizmi kojih tamo nije bilo. Zbog toga i došlo do nagle ekspanzije ovih štetočina, jer one tamo nisu imale svoje prirodne neprijatelje. Dakle, prirodni neprijatelji se uvoze u klasičnoj bioloških kontroli, prirodni neprijatelji se uvoze iz zemlje porekla. Neki od klasičnih primera koji su doveli do toga da biološka kontrola dobije zamah, desili su se negde krajem 19. veka. Jedan od primera koji su možda i poznati našim slušalcima, to je primjer jedne štitaste vaši koja je uneta u Ameriku iz Australije u Kaliforniju i napala zasade citrusa preteći da dođe do potpunog uništenja industrije koja se zasnivala na proizvodnji citrusa. Međutim, razmišljajući tome šta da urade, jedan od osnivača biološke kontrole, profesor Charles Riley, poslao je svog doktoranda Alberta Kebela u Australiju, američko ministarstvo poljoprivrede je podržalo tu akciju i on je poslao prvo negde oko 130 tražeći agense, odnosno činioce biološke kontrole, poslao je u početku samo 130 individua jedne bubamare, zvala se Rodolia cardinalis, i ta bubamara koju su postavili ispod na jednom ograničenom prostoru, uspela da se razmnoži i da uništi potpuno ovu štitastu vaš. Kasnije su, naravno, oni uvezli mnogo više tih individua i to je jedan od primera najuspešnije biološke kontrole ikada, verovatno, i prosto to je dalo zamah ovoj klasičnoj biološkoj kontroli. Još jedan od primjera je suzbijanje kaktusa opuncija u Australiji i u nekim državama u Šrilanki, na primjer, gde je iz Argentine uvezen jedan leptir. Pokušalo se da se uvezu različiti insekti, dakle kad su shvatili da ta metoda uspešna. Međutim, najveći uspeh postignut je sa jednim plamencem, zove se leptir Cactoblastis cactorum, i veliki uspeh je na kraju, kažem, postignuti sa tom. Tako da je to jedna od strategija. Sljedeća strategija je takozvana augmentaciona ili inundaciona biološka kontrola. Malo je možda, to potiče od latinskih naziva augmentatio, što znači pojačavati, povećavati, a inundacio je plavljenje. Dakle, podrazumeva da se gaje korisni organizmi u laboratorijama, odnosno u takozvanim, kako ih sada zovemo, biofabrikama, i da se ispuštaju, odnosno da se pojačava efekat prirodnih neprijatelja u nekom usevu. Uslov za to je naravno da taj prirodni neprijatelj bude specifičan. Inundacija je, kao što malo pre rekoh, plavljenjem, znači da se višekratno u stvari ispušta, ne samo jednom, već više puta u toku sezone, kada populacijona gustina tih štetnih organizama dostigne brojnost koja je veća od tog takozvanog praga štetnosti. I sledeća, možda poslednja strategija, a u stvari bismo mogli da kažemo i prva, jer je to takozvana prirodna ili konzervaciona metoda, odnosno metod ili strategija koja podrazumeva očuvanje ili održanje. Sam naziv konzervaciju to znači. Pretpostavlja da čovek pokuša da u autohtonim ekosistemima, bilo da su to agroekosistemi ili su to šume, da sačuva na različite načine postojeće prirodne neprijatelje. To su recimo Kinezi i Japanci radili sa paucima, poznato da su pauci predatori, da je to velika grupa životinja koja je korisna jer se hrani insektima i veliki broj insekata uništava. Oni su postavljali različite zaklone od slame da bi stvorili mogućnost da se održe jajne kese pauka, premeštali i razmeštali na pirinčanim poljima te populacije pauka. I različite slične metode se koriste, recimo u poslednje vreme izbegava se totalna primjena herbicida u zasadima ili usevima, da bi se ostavilo mesta između redova ili živice žbunja, da bi poslužile kao, tako mi kažemo, refugijumi, odnosno skloništa za različite korisne životinje, da bi ti neki korovi koji nisu potpuno očišćeni poslužili kao njihov polen, kao izvor različitim osicama ili predatorskim grinjama, da mogu da se hrane kada nema plena i da mogu ponovo da rekolonizuju, kako mi kažemo, odnosno ponovo nasele usev koji je recimo napadnut nekom štetočinom. Dakle, da ponovim, tri strategije: klasična, augmentaciona i takozvana konzervaciona biološka kontrola su je ono na čemu se zasniva danas ta metoda.
Hvala. Ono što je moj utisak je da je ovde i dalje ključna reč za sve ove strategije ravnoteža.
Yes.
Što znači da svakako ovakva metodologija predstavlja otklon ili čak suprotnost preovladavajućim trendovima u intenzivnoj poljoprivredi, kao što smo i pomenuli. Da li to znači da je ovaj metod zastupljen samo u organskom uzgajanju ili postoji i u drugim kontekstima potencijal i prostor za neku kombinovanu možda upotrebu nekih metoda drugih tehnologija koje bi možda u toj ravnoteži mogle da nađu svoje mesto zajedno sa biološkom kontrolom?
Jedna od prosto amalgam ili neki holistički pristup zaštiti je princip takozvane integralne ili integracione zaštite. Dakle, ona podrazumeva primjenu svih metoda, ali na jedan kompatibilan način, tako da, da se usevi mogu zaštititi, a da ne dođe do tih preteranog trovanja okoline. Dakle, biološka metoda same po sebi izolovano se retko kada primenjuju osim u organskoj proizvodnji. Ali one su uporište i sastavni deo takozvane integralne zaštite bilja, koja je novi, da kažemo, moderniji princip u odnosu na konvencionalnu proizvodnju, u kojoj je dominirala hemijska zaštita u vreme te zelene revolucije ili takozvane dominirajućeg principa hemizacije poljoprivrede, gde je nekada osnovni princip bila takozvana eradikacija, odnosno potpuno uništenje, pokušaj da se, da se štetni organizam apsolutno uništi. Biološka kontrola, ugledajući se na prirodu, nema taj, ne zasniva se na principu potpunog, totalnog uništenja. Ona se zasniva na regulisanju brojnosti i na stalnom nekom balansu između korisnog i štetnog organizma. Ja sad govorim o jednom organizmu, a u suštini radi se o tome da, da treba na kompatibilan način primeniti više takvih organizama, jer ne govorimo nikada o samo jednoj štetočini. Dakle, usev napada mnogo više štetnih organizama nego što je samo jedan. Međutim, najčešće se suzbija, odnosno interveniše kada jedan od njih ili nekoliko njih dostigne tu brojnost koja je relativno velika. Tako da je u stvari biološka kontrola se može i najčešće se koristi u zaštićenim prostorima, jer je tu moguće kontrolisati žive organizme. Tu, tu su manje površine. Tako da je, da su predatori i različiti parazitoidi, predatori iz različitih grupa insekata i grinja i različite osice ili muve, koje su njihovi takođe prirodni neprijatelji, se gaju u biofabrikama i ispuštaju u takve zaštićene prostore, u kojima se povremeno primenjuju i, jer biološki postoje, o tome nismo govorili, ali i segment takozvanih biopesticida, dakle manje, više selektivnih i manje, manje otrovnih, da tako kažem, u odnosu na, na organske, na, na hemijske pesticide. Tako da je moguće tu primenjivati biološku kontrolu. Primenjuje se u voćnjacima, dakle u višegodišnjim zasadima, gde je neka disruptivna delatnost čoveka manja, jer i same agrotehničke mere uništavaju neke prirodne neprijatelje, pogotovo, dakle, bez primene pesticida. Čak i ako ne govorimo o primeni o hemikali, odnosno o đubrenju, veštačkim đubrivima, nego samo o mehaničkoj obradi zemljišta, već time mi narušavamo samo stanište. Dakle, u takvim jednogodišnjim usadima je relativno teško primenjivati, ali višegodišnji zasadi, misli se na vinovu lozu, na voćne zasade, tu je mogućnost primene biološke kontrole mnogo veća. I naravno, biološka kontrola korova, na primjer, ako o njima govorimo, se mnogo ređe primenjuje u samim usevima, dakle, ti takozvani sagitalni korovi se teže biološkim metodama suzbijaju, ali na otvorenim, velikim otvorenim površinama, naročito se u Americi i Australiji, primenjuje biološka kontrola protiv invazivnih korova, klasična biološka kontrola, na pašnjacima, na velikim površinama, najpre zbog toga što se mnogi su mnogi od tih uvezenih korova toksični za stoku i pre svega zbog zdravlja stoke koja pase, čak i oni mogu nekada, neki od tih mogu biti i kancerogeni za stoku. Dakle, to je prioritet u akvatičnim staništima, gde ti korovi mogu da dovedu do zaustavljanja protoka vode, i na tako velikim površinama gde je primjena hemijskih metoda ograničena, tu se tu su neki, tako kažem, ciljani za ciljevi biološke kontrole, odnosno organizmi koji se ciljano tu suzbijaju biološkim metodama. I, dakle, mestimično u, kao što sam rekla, mogu se koristiti u različitim drugim ekosistemima, pre svega višegodišnjim i naravno u organskoj proizvodnji.
Hvala, ja bih sada napravio još jednu malu digresiju, jer iz ovoga što ste sada izložili, kao da postaje jasno da ono što mi obično vidimo kao dihotomiju, konvencionalna agrobiotehnologija ili organska proizvodnja, birajte, prinosi profit s jedne strane ili zdravlje sa druge, da je to možda malo previše uprošćeno. Evo, čuli smo sada da postoje integrativne tehnike i pravci. Da li sam je to dobro razumeo?
Da, razumeli ste odlično, ali sve te, i to jeste u stvari neka nova, da kažem, filozofija u zaštiti, u fitomedicini. Dakle, to je nešto što nije sasvim novo, jer ona se kao ideja pojavila još 50. godina u vreme u jeku primene, veoma intenzivne primene hemijskih mera borbe. Ali je eksperimentalno bila primenjena, nekoliko projekata u Americi je bilo primenjeno na velikim površinama i na 4 glavna useva negde 70. godina, da bi značaj te integralne zaštite, jer ona je deklarativno bila od vrlo poslednjih 60. godina sa nama. Međutim, naročito u poslednjoj dekadi 20. veka i početkom novog milenijuma, ne mogu reći insistira se, ali posle održavanja čuvenog samita o planeti Zemlji 1992. godine u Rio de Janeiro, kada je promovisana ta čuvena sintagma održivog razvoja, a s time i održive poljoprivrede, insistira se na tome da se drugi pristup zauzme proizvodnji i da se pored ekonomskog računa i na taj neki ekološki benefit kada je u pitanju proizvodnja i uopšte kada je u pitanju život čoveka. Tako da se meri šta je tu sad skupo, a šta jeftino. S druge strane, još uvek se konvencionalna poljoprivreda zaista mora primeniti tamo gde nema dovoljno hrane i gde sa povećanjem broja ljudi na planeti teško je proizvesti i mnogo hrane i da ona bude kvalitetna. Ali integralne metode su moguće, međutim one zahtevaju, to je ipak jedan, da tako kažem, sofisticiran metod koji zahteva veliko znanje. Dakle, potpuno drugu vrstu pristupa sami proizvođači moraju imati konsultante u poslednje vreme, čak nekadašnje takozvane poljoprivredne apoteke su se pretvorile u biljne klinike, tako ih su ih i krstili, odnosno nazvali samu oblast zaštite bilja, nazvali su fitomedicina. Nova terminologija se uvodi prosto između ostalog i zbog toga da se ukaže proizvođačima koliko mnogo moraju znati, kao i što lekari moraju stalno da uče celog života i da menjaju, pojavljuju im se nove bolesti i moraju da osvoje metode kako da se izbore. Tako isto i sa onima koji se bave fitomedicinom, a i sami proizvođači moraju da mnogo više znaju. Nekada su mogli da samo pročitaju uputstvo i da primene određenu hemikaliju, mada ni to nije bilo jednostavno, jer bi morali da vode računa o tome i koje su doze i tako dalje, da ne bi došlo do nekih velikih poremećaja i da na kraju i sačuvaju svoje zdravlje, ali sada moraju svi mnogo više da znaju.
To je zaista veoma važno opšte mesto koje se često previđa i sve više se previđa. Prevladava mišljenje da sve što je prirodno mora biti i zdravo. Međutim, iz ove priče sledi da čak i biološke metode, ako se ne primene u skladu sa velikim znanjem koje je potrebno, mogu da imaju i neželjene efekte. Da li postoje takvi neželjeni efekti, na primjer, bioloških metoda?
Da. Kao živa bića su složeni sistemi. I možda je mnogo opasnije manipulisati, ne znati, a manipulisati živim nego neživim. To je moj lični stav, odnosno to je nešto što ja lično mislim da, dakle, treba biti jako oprezan kada manipulišete živim. Što znači da se projekti ispitivanja korisnih organizama koje treba izmeštati ili uvoditi u neke sisteme, ti projekti jako dugo traju, jer je potrebno ispitati sve moguće aspekte, sve moguće uticaje različitih abiotičkih i biotičkih činilaca na dotični organizam, njegove patogene i da li je on vektor nekih bolesti i tako dalje. Sa različitih aspekata ga treba proučiti. Pre svega mora se ispitati u kojoj meri je on monofag, dakle, da li napada samo jednu vrstu ili može da napadne i druge. Biološki agens, ukoliko nije monofag, može da napadne, odnosno da počne da se hrani nekim organizmom koji je srodan njemu i da na taj način načini štetu. U posljednje vreme razmišlja se i o tome, jer do pre 10 godina, slobodno rečeno, ne mogu tačno da kažem, bilo je u tim ispitivanjima takozvanom centrifugalnom filogenetskom metodom, ispitivanjima specifičnosti za domaćina, to je jedan od izraza, u zemlji porekla korisnog organizma, ispitivanje je bilo vezano pre svega za biljke, ako govorimo o gajenim biljkama, za biljke koje su srodne onoj koja je korisna. I kao test organizmi su bile i neke druge korisne biljke. Bilo da su ukrasne, kad opet govorim korisne, gajene biljke koje su čoveku važne. Bilo da su lekovite, neke takve vrste. Međutim, u poslednje vreme primećeno je da su neki od organizama prešli i počeli da ugrožavaju takozvanu autohtonu floru ili autohtonu faunu. I mi takve primere imamo koji su doveli do potpuno promene koncepcije ispitivanja tih agena sa biološke kontrole i do mnogo postali su oni koji uvoze, naravno postoji, ja nisam imala vremena da sada govorim o karantinu, o tome da sve, i korisni organizmi, ne samo štetni, moraju da prođu karantin da bi posle toga vremena provedenog u karantinu mogli da se ispuste u polje u zemlji u koju se uvoz. I vrlo su striktni ti zakoni kada su u pitanju Sjedinjene Američke Države, Australija i Kanada. Evropa nema tako striktne te karantinske zakone. Ali, kažem, jedan od negativnih efekata tih agena sa biološke kontrole može biti ugrožavanje autohtone flore i autohtone faune tamo gde se one uvedu. A takođe može biti i to da taj organizam postane štetan, a u prvi mah je bio koristan, jer verovatno da nisu ispitane sve njegove osobine i sva širina njegove te takozvane trofičke valence, odnosno širina hrane koju može da konzumira. Jedan od tih primera u poslednje vreme je ona čuvena Arlekin Bubamara. Kažem čuvena zbog toga što je i u dnevnim novinama sam ja nalazila članke o njoj i o različitim drugim agensima koji su se prenamnožili i postali invazivni. Ona je 70. godina kao koristan organizam uneta u Ameriku, jer se hranila, da bi se hranila biljnim vašima. 90. godina je uvezena namerno, dakle i neki agensi koji nisu samo slučajno uneti i postali invazivni, već namerno kao korisni uvezeni, pa su postali štetni. Tako i ona počela da ugrožava naše autohtone predatore, odnosno bubamare, a čak i da ugrožava neke useve, tako da je postala i fitofag. I to su neki od, ja dajem jedan ili dva primjera, možda da bi bilo jasnije, ali to su neki od onako elemenata koji mogu da nas učine skeptičnim, odnosno ne skeptični odnosu na biološku kontrolu, ali u svakom slučaju opreznim i studioznim. I ono poslednje o čemu se u poslednje vreme mnogo razmišlja i radi, to je da ta specifičnost bude još detaljnije ispitana.
Hvala, i sada je preostalo samo toliko vremena da damo neki kratak rezime, ako je moguće. Da li verujete da bi ovaj pravac koji ste upravo skicirali mogao da postane jedan od glavnih pravaca razvoja poljoprivrede budućnosti i uopšte odnosa prema prirodi, koji bi uzeo u obzir najkvalitetnija naučna znanja i metode?
Ja ću možda biti malo pristrasna, mada onaj ko se bavi naukom ne bi smeo da bude pristrasan, ali neko ko možda ima jedan stav da u prirodi leži jako mnogo i još uvek neotkrivenih pozitivnih izvora koje čovek može da koristi. Mislim da to možda nismo pomenuli, da sami organizmi u sebi, ne samo kao celi, kao živi organizmi, jedinke koje se unose u neke prostore, već različiti produkti živih organizama se u poslednje vreme koriste kao biopesticidi. Dakle, kombinovano sa tim jedinjenjima koja su analozi, koja se proizvode kao analozi prirodnih produkata iz živih organizama i živih organizama kao elemenata biološke kontrole, mislim da je to budućnost neke nove, moderne poljoprivrede koja će kombinovati tradicionalne metode, i danas se to i čini, sa svim nekim pozitivnim iskustvom koje je mogao čovek da iskoristi, i da u suštini ta biološka kontrola kao jedno od uporišta integralne zaštite može da bude neka metoda zaštite bilja, odnosno fitomedicine u budućnosti.
U nadi da će zaista tako i biti, meni preostaje samo da vam zahvalim što ste bili naša gošća, i da se ponovno da će biti još prilike da o različitim aspektima ovoga o čemu smo danas govorili produbimo temu i možda snimimo neke nove emisije Solaris. Hvala još jednom.
Hvala vam, prijatno.
Dragi slušaoci, razgovarali smo sa profesorkom doktorkom Radmilom Petanović sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, članicom Srpske akademije nauke i umetnosti. Ovo je naučna emisija Solaris programa Radio Beograd 2.
Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des illusions. Il n'y a pas de ciel, il n'y a qu'un seul horizon. Il n'y a pas de larmes, il n'y a que des sanglots. Sans vie et personne. Il n'y a plus d'osmose, plus personne au diapason. Il n'y a plus de cosmos au-dessus de nos balcons. Il n'y a que des fosses, plus que des dalles de béton. Sans vie et personne. Déçus de vous, déçus de nous. Je ne crois plus en rien. De bison, il n'y a plus de brutes au grand cœur sous le blouson. Il n'y a plus de putes, il ne reste que les visons. Sans vise et personne. Il n'y a plus d'ensemble, il n'y a que des divisions.
sous le ciel qui flambe au pays du roi des cons. Il n'y a plus d'été, il n'y a plus de belle saison, sans vie et personne. Du sud de vous, du sud de nous, je ne crois plus en rien. De gauche, il n'y a que des moribonds. Il n'y a plus d'ébauche, plus que de vilains brouillons. Il n'y a plus de chance, il n'y a que des décisions, sans vie et personne. Il n'y a plus de phalanges, il n'y a plus que des hommes troncs. Plus de baies des anges, mais des tronçons sous le ciel orange, au pays du roi des cons, sans vie et personne. Du sud de vous, du sud de vous, je ne crois plus.
Naučne vesti.
Britanski paleontolozi iz univerziteta u Cambridgeu, Edinburgu, Southamptonu i Leicesteru pod vođstvom Jennifer Kwak objavili su u časopisu Nature Ecology and Evolution detaljnu analizu fosila ranih četvoronožaca koji su pronađeni na više lokaliteta u oblasti škotskih granica. Ovi fosili su veoma dragoceni jer potiču od pre oko 355 miliona godina, što ih smešta u turnezijski period, doba iz kojeg je do sada nađen veoma mali broj fosila, te se označava i kao Romerov jaz. U to vreme odigrali su se ključni koraci u evoluciji kopnenih kičmenjaka, dok se živi svet naše planete postepeno oporavljao od masovnog izumiranja koje se odigralo nešto ranije, pre oko 360 miliona godina. Među novopronađenim fosilima u škotskim nalazištima identifikovano je pet novih vrsta, od kojih neke pokazuju tipične odlike ranih gmizavaca, dok bi druge preodgovarale pradaždevnjacima. Nalaz takođe posredno potvrđuje da su koncentracije kiseonika u zemljinoj atmosferi tokom pomenutog perioda bile sasvim dovoljne da omoguće evoluciju kopnenih kičmenjaka, o čemu se već dugo vodi debata. Naučnici se nadaju da će dalja proučavanja škotskih fosila rasvetliti neke od najznačajnijih etapa evolucionog prelaza iz mora na kopno, koji je još uvek u mnogome obavijen velom tajne, kao i da bi naša slika o ovom uzbudljivom poglavlju istorije života na Zemlji uskoro mogla da bude dopunjena otkrićima ostataka iz iste epohe u drugim delovima sveta. Široko rasprostranjeni jednoćelijski parazitski organizam Toxoplasma gondii, bezopasan za većinu ljudi, ali veoma rizičan za plod tokom trudnoće i osobe oslabljenog imuniteta, specifično modifikuje imunski odgovor zaražene osobe. To je zaključak istraživanja naučnog tima iz Univerziteta u Grenoblu u Francuskoj. Koristeći se savremenim metodama analize strukture belančevina, istraživači su utvrdili da toksoplazma stvara jednu belančevinu označenu kao GRA24, koja se specifično i stabilno vezuje za veoma važan signalni molekul u ćelijama domaćina. Reč je o enzimu iz grupe mitogenom aktiviranih protein kinaza P38-alfa, koji je ključan za aktiviranje zapaljenske reakcije u organizmu. Kompleks GRA24 i P38-alfa je trajno aktivan, čime parazit održava organizam svog domaćina u stanju zapaljenja niskog stepena, nedovoljnog za eliminaciju parazita i ujedno povoljnog za njegovo razmnožavanje. Ovo otkriće ilustruje veliku raznolikost mogućih načina kojima paraziti manipulišu imunskim odgovorom domaćina, koji se nipošto ne svode na puku inhibiciju. Pored značaja opisanog rada za proučavanje evolucionih odnosa parazitskih protozoa i ljudskih bića, kompleks GRA24 i P38 alfa mogao bi da postane i dragoceno istraživačko oruđe u ćelijskoj i molekularnoj biologiji, na primjer za testiranje potencijalnih lekova koji inhibiraju molekulu P38 alfa, što je jedna od strategija u lečenju određenih vrsta tumora kod kojih je upravo taj molekul mutiran. Tako smo došli do kraja današnje naučne emisije Solaris. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.